Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa, kami akan menghadirkan beragam informasi menarik dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Juga akan ada cerita mengenai diaspora Indonesia di mancanegara. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan Sasha Subono, diaspora Indonesia yang berprofesi sebagai facial motion animator untuk Weta Digital di Selandia Baru. Belum lama ini kita mendengar kabar bahwa Sasha ikut terlibat dalam penggarapan film The Kingdom of the Planet of the Apes. Nanti kita akan mendengarkan ceritanya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Nah, Sasha mungkin bisa cerita ya, udah berapa lama nih tinggal di New Zealand?
Aku on off sih, waktu itu startnya tinggal di New Zealand waktu aku umur 13. Kira-kira 13-14 lah kira-kira aku pindah. Lalu aku di sini itu sampai umur 22. Jadi aku lulus SMA di sini. Jadi aku berangkat pas tengah-tengah SMP, lalu langsung masuk SMA di sini. Lalu kuliah D3, dua jurusan. Abis itu aku pulang ke Indo. Kira-kira 8 tahun, dari umur 22 sampai 30, lalu balik ke sini pas umur 30 ngambil S2. Aku S1-nya correspondence dari Indo ke UK gitu, sama aku juga kerja waktu di Indo.
Waktu itu kuliah di mana di New Zealand?
Di New Zealand aku kuliah itu sempat pindah-pindah ya, jadi awalnya aku start film and television jurusannya. Cuma pas ngerjain itu kayaknya aku kurang srek sama yang namanya film production yang harus lari-lari di lapangan, bikin cerita gitu. Aku kurang suka dan di situ aku nemu dunia post-production. Akhirnya aku decide untuk ngambil video post-production which is compositing, editing, dan VFX in general. Dari situ aku dalemin lagi dalam bidang animasi. Nah, di situ aku ketemu karakter animation. Itu untuk video post-production dan animasi itu dua-duanya D3. Jadi aku double up 2 tahun back-to-back. Lalu aku gak lama dari situ aku balik ke Indo. Jadi lanjut coba-coba freelance. Tapi abis itu aku decide harus ambil S1 ya. Akhirnya S1 di Middlesex University secara koresponden. Selalu aku kerja ngajar selama di Indo, ngajar dan jadi akademik koordinator di universitas di SAE.
Oke, lalu S2 di New Zealand gitu ya?
Lalu aku lanjut S2-nya di New Zealand.
Ngambil apa waktu itu?
Jadi waktu di New Zealand itu aku nemu ada S2 yang bidangnya khusus untuk VFX yang emang ditujukan untuk orang-orang yang mau masuk ke big company kayak Weta seperti itu. Waktu aku kuliah di Victoria University ngambil Master of Design Technology. Jadi di situ kita fokusin antara ada yang ngambil special effects kayak particles gitu-gitu, ada juga yang ngambil pokoknya segala aspek dari animasi itu dipelajarin di sana. Aku fokusnya di character animation.
Oke, dan akhirnya memutuskan untuk bekerja untuk Weta. Itu waktu itu tahun berapa, Sasha?
Aku memutusin pengen kerja untuk Wetanya itu dari waktu aku pertama ngambil animasi tahun 2008. Cuma karena kita harus pulang ke Indo, ya aku ya udah aku pulang ke Indo lanjutin S1 dan segala macam. Tapi dalam di benak aku tetap pengen masuk ke Weta. Maka aku pas kembali waktu kita untuk bisa kembali lagi ke New Zealand, aku ambil S2 itu. Waktu aku lulus, aku apply ke Weta, dapat beberapa posisi interview, cuma akhirnya aku held back karena we were having another child. Akhirnya sehabis anak lahir, lalu aku baru apply ke Weta lagi, dan kali itu yang aku keterima sebagai FMOD, jadi Facial Scan TD, jadi kita nganimate untuk Facial Model Department, nganimate facial. Itu kira-kira tahun 2020 Januari aku keterima.
Oke, wah ini jadi kayak apa ya, Kayak dream job gitu ya buat Sasha ya, karena dari 2008.
Itu a dream job banget sih, dan kira-kira tahun 2012-an aku udah fokus, I want to be a facial animator, like specific. Jadi waktu aku selama di Indonesia untuk tetap bisa nganimate, aku kayak ngambil kursus-kursus online gitu biar tetap latihan lah animasinya walaupun aku lagi kerja akademis gitu. Di situ aku tetap latihan terus, terutama facial animation. Aku dari awal emang tergila-gila dengan facial animation gitu.
Oke. Waktu di Indonesia ngajarnya apa emang, Sasha?
Aku ngajar animation. Jadi awalnya habis lulus S1, aku freelance sama ngambil kursus-kursus animasi yang karakter animation online. Lalu aku ngajar di bidang karakter animation, jadi ngajar basicnya kayak bouncing ball gitu-gitu awalnya. Lalu abis itu sudah beberapa tahun, karena itu growing juga ya sebagai karir, akhirnya aku nulis kurikulum kerjasama dengan animator-animator di Indonesia atau VFX artist di Indonesia. Kita bikin kurikulum untuk SAE, dan pada waktu itu aku jadi akademi koordinator untuk bidang animasi.
Oke. Dan sampai akhirnya beberapa waktu lalu kita mendengar Sasha terlibat dalam penggarapan Kingdom of the Planet of the Apes ya. Mungkin ya sebelum-sebelumnya juga sudah ada film yang lain, tapi mungkin bisa cerita nggak film-film apa aja nih yang sudah pernah dikerjakan bersama Weta tuh apa aja, Sasha?
Udah lumayan banyak. Jadi awalnya waktu aku masuk ke, nama posisinya Facial Scan TD, jadi untuk Facial Model Department kita animate, itu udah untuk Avatar, Avatar yang kedua yang The Way of Water. Tapi itu karena waktu masih early days, jadi setelah proses itu selesai, aku pindah ke department namanya Match Move Artist. Jadi di situ aku animate badan sesuai dengan apa yang kita lihat di plate, jadi original plate-nya, jadi aktornya. Biasanya buat costume replacement gitu, dan juga aku tracking kamera. Jadi kamera yang di shoot di real life, kita harus project di 3D environment biar bisa nge-shoot in 3D environment untuk nge-shoot animasi atau VFX-nya untuk di-comp ke dalam footage tersebut. Nah, di situ aku dapat kerja banyak Marvel. Jadi aku ngerjain kredit pertama aku di Hawkeye TV series, lalu abis itu aku lanjut lumayan lama di She-Hulk, dan abis itu aku juga sempat di situ ngerjain nama filmnya Guardian of Galaxy Volume 3. Terus ada lagi Cocaine Bear. I don't know if it didn't come out in Indonesia, dan di US I'm pretty sure came out. Sehabis kerja di situ aku dapat offer untuk pindah ke departemen yang aku benar-benar mau, facial motion animation. Nah, di situ aku langsung start Avatar selama kira kurang lebih setahun, lalu lanjut Godzilla Kong yang baru, The New Empire, lalu habis itu Kingdom of Planet of the Apes.
Nah, ini kalau memang dilihat dari film-filmnya, sesuai dengan posisi Sasha di Weta, ini memang amat sangat spesifik seperti tadi Sasha bilang ya. Karena tadi kan pertama facial scan 3D gitu ya, terus udah gitu match move artist ya, ini yang men-tracking kamera tadi, karena memang karakter-karakternya ini menggunakan kostum-kostum gitu kan, jadi untuk di 3D environment ini memang spesifik. Lalu sekarang facial motion animator, dilihat dari film-filmnya memang ini khususnya untuk Kingdom of the Planet of the Apes ya, mereka kan menggunakan teknologi performance capture technology.
Sistemnya itu mirip dengan Avatar, sama serupa tapi tak sama lah. Jadi kita capture motion di mukanya, muka aktornya, dengan itu pakai dots-dots di muka itu, itu capture gerakannya. Lalu gerakan yang kita dapat dari situ kita apply ke puppet muka yang kita punya of the actual character. Jadi kayak khususnya untuk apes itu lebih complicated, lebih, bukan lebih complicated, different complication ya. Cuma the reason it's complicated for me, soalnya kita harus translate gerakan manusia dari aktornya itu, dan kita harus interpretasi ke gerakan itu ke ape yang anatominya tuh amat sangat beda dengan manusia. Tapi dalam waktu itu juga kita harus bisa bikin gerakan itu tetap terlihat sesuai dengan apa yang dikerjakan dengan aktornya. Jadi gak boleh derail in acting gitu. I think that's also the hardest thing.
Yeah, of course. Jadi waktu itu yang mentransfer motion-nya itu Sasha atau memang Sasha dapatnya udah dalam bentuk ape gitu? Atau memang
enggak, kita dapatnya dalam bentuk manusia. Makanya footage reference juga ada. Ada juga yang kita langsung keyframe out of like from scratch. Jadi kita lihat videonya lalu kita interpretasi ke ape-nya langsung manual. Itu juga banyak yang kayak gitu juga. Ada juga yang ada gerakannya yang kita bisa ambil dengan dari performance capture lalu kita apply ke ape-nya. Tapi karena sangat beda, jadi kita harus nambahin layer upon layer upon layer of animation without changing the performance.
Oke, okay. Dan ini kan karakternya apes ya. Ini apakah jadinya ada persiapan khusus untuk menggarap film ini yang mungkin Sasha pelajari? Ya mungkin ini kan berbeda dengan Avatar dan juga Godzilla versus Kong gitu ya. Apakah ada?
Aku mulai melajarin gerakan-gerakan ape di muka ape itu waktu Godzilla Kong, tapi beda ya aplikasinya. Kalau di Godzilla Kong itu animalistic, kalau di ape itu kita lebih ada nuance human, tapi nggak boleh jadi human. Aku persiapannya tuh waktu dari awal aku lagi suka banget waktu itu ke zoo. Karena di Weta kita bisa datang ke zoo. Kalau weekend ada tiket yang bisa kita ambil. Jadi aku sering banget pergi ke zoo bawa anak-anak. Jadi double dipping antara weekend sama family. Sekalian nontonin apes gerak-gerak sambil aku videoin. Kadang-kadang aku cuma duduk di situ pas jam lunch time. Pas anak-anak lagi makan lunch. Mereka main di playground deket chimpanzees exhibition-nya. Aku duduk aja di situ sambil makan siang sambil nontonin apes-nya makan apel.
Okay.
Atau apes-nya lagi biasanya hooting with each other or things like that. Jadi di situ aku bisa lihat gimana gerakan mukanya.
Iya. Apakah ada adegan khusus yang Sasha kerjakan?
Ada salah satu bagian di trailer yang close up of Noah itu aku kerjain itu. Ya ada beberapa juga sih, tapi aku banyak ngerjain karakter Raka. Jadi ada karakter namanya Raka ada di situ, yang tim aku. Karena kita di split into teams, tim aku banyak ngerjain Raka dan Noah, interaksi antara mereka. Cuma kita juga ngerjain karakter-karakter lain, tapi aku kesempatan banyak untuk nganimate Raka, which is the orang hutan.
Dan ini ada berapa orang yang mengerjakan film ini dari Weta, dari tim Sasha deh?
Dari departemen aku, kali 20-an yang ngerjain facial, I think a little more, like 25 maybe. Yang khusus facial, terutama dialog-dialog atau close-up itu semua dikerjain oleh facial motion animator. Jadi kalau di Weta kita di-split antara body animator dan facial karena facial itu sangat intensif khusus di Weta gitu kan. Makanya aku tertarik banget untuk join Weta dari awal tuh karena itu. Dari zaman ngeliat Smeagol.
Apakah ada tantangan tersendiri ketika ikut terlibat dalam penggarapan film yang istilahnya legendaris ya, yang udah punya fanbase-nya gitu, Sasha?
Tantangannya tuh bener-bener how to keep the quality. Nggak cuma di level yang waktu emang udah di achieve, tapi we have to keep it minimum of there, but also better. Dan kita fortunate enough karena artis-artis yang dulu ngerjain Avatar, artis-artis yang dulu ngerjain trilogy Planet of the Apes, itu leads-nya tuh banyak yang masih di department kita. Jadi satu sama lain mereka juga ngajarin yang untuk kita yang masih baru, mereka ajarin biar kita bisa di level yang emang seharusnya si apes itu atau film yang kita kerjain gitu.
Lalu ada kesan tersendiri nggak ketika mengerjakan film yang terbaru ini?
Kalau kesan sih aku selain emang seru banget, cuma yang paling berkesan buat aku kemarin waktu bawa orang tua aku nonton filmnya pertama kali. Karena papa tuh nggak jarang ya suka nonton bioskop, tiba-tiba dia minta ikut. Ayo nonton gitu. Dan I think the biggest impression for me is to see them proud. Like mereka bangga untuk melihat apa hasil jerih payahnya udah setahun ngerjain ini atau setahun belakangan.
Ada tips nggak untuk teman-teman yang ingin mengikuti jejak Sasha?
First of all, you have to find where your passions lie. Jadi harus dicari kita suka yang paling benar-benar paling suka di mana, and then you have to fight for it. Cause bukan buat everybody you get it straight after you finish uni. Like buat aku, it took me more than 10 years dari aku lulus pertama kali lulus D3 sampai aku bisa ngejejakin kaki di Weta tuh kira-kira lebih dari 10 tahun. Jadi never give up. You'll get it at the right time as long as you work for it. It's a long journey for some. Buat aku itu juga it's a very long journey. Itu nggak mudah sih ngejar itu dengan punya 3 anak. Ya itu it's something. And then kalau untuk belajar, jangan cuma pelajarin apa yang dikasih di sekolah, tapi you have to dig yourself. Jadi cari ilmunya, apa mau tanya ke orang-orang yang udah di industri, minta feedback. I think that's also the best way to get into the industry.
Oke, Sasha, terima kasih sekali nih atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga sukses ke depannya nanti. Jangan bosan-bosan untuk berbagi cerita lagi mengenai proyek yang selanjutnya ya.
Terima kasih.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Sejumlah peneliti di Universitas Stanford, California, sedang mengembangkan robot inovatif mirip serangga dengan kaki yang dapat diperpanjang yang dirancang untuk beradaptasi dan menjelajahi medan menantang di bulan dan bahkan Mars. Tim VOA melaporkan. Namanya Richbot. Sesuai namanya, robot itu bisa bergerak seperti serangga yang bisa bergerak ke sana sini dengan cekatan. Robot tersebut dapat memindai sekelilingnya untuk mengidentifikasi titik-titik yang dapat digenggam pada permukaan berbatu, mirip dengan mekanisme tangan serangga yang memiliki banyak jari. Kemampuannya ini memungkinkan Richbot menjelajahi tempat-tempat yang saat ini sering dianggap berada di luar jangkauan. Richbot sedang dikembangkan oleh Lab Biomimetik dan Manipulasi Cekatan di Universitas Stanford. Mark Kutkowski adalah dosen teknik mesin yang terlibat langsung dalam pengembangannya.
So the end goal, at least for planetary exploration, is to go places where no robot has been able.
Jadi tujuan akhirnya, setidaknya untuk eksplorasi planet, Richbot dapat bergerak ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi robot sebelumnya.
Sebelum dapat digunakan untuk menjelajahi gua-gua di bulan atau Mars, para peneliti sudah menguji prototipe Richbot di Gurun Mojave, California. Hasilnya menjanjikan. Robot penjelajah gua ini dilengkapi dengan sensor dan perencana kontak sebelum gerak atau contact before motion yang memungkinkannya memindai lingkungan sekitar dan mengidentifikasi fitur-fitur yang dapat dicekal pada permukaan berbatu. Kutkowski menjelaskan ide di balik desain tersebut.
At least in part is inspired by animals like the daddy long legs, which has a very small body.
Richbot sebagian terinspirasi oleh hewan seperti daddy long legs atau laba-laba kaki panjang yang memiliki tubuh sangat kecil dan anggota badan atau pelengkap yang sangat panjang.
Karena begitu panjangnya, kaki-kaki itu dapat menjangkau dan meraih sisi gua dengan aman, lalu memanipulasi diri untuk menempel, menarik, dan memanjang secara bergantian. Marco Pofun, dosen aeronautika dan astronautika di Universitas Stanford, yang juga terlibat dalam penelitian itu, sangat bangga dengan karya timnya.
The goal of Richbot is to develop a robot that can access.
Tujuan dari Richbot adalah untuk mengembangkan robot yang dapat mengakses lingkungan ekstrim di planet lain seperti Mars atau Bulan yang biasanya tidak dapat dijangkau oleh robot karena medannya sangat curam atau menjorok atau karena sistem mobilitas tradisional robot seperti yang berbasis di atas roda tidak berfungsi dengan baik lagi. Jadi, Richbot menyediakan teknologi yang benar-benar berbeda, di mana kami menggunakan kembali kaki yang dapat diperpanjang sebagai alat untuk dapat menangkap objek yang sangat jauh, guna memberikan penahan dan mobilitas.
Arif Budiman, VOA Washington.
Di kota Frederick, Maryland, ketika Tony Peterson berhasil meninggalkan jalanan, ia ingin membantu orang lain untuk mengatasi masalah tunawisma mereka. Dia mulai dengan bertanya kepada para tunawisma yang ia temui mengenai apa yang mereka butuhkan. Jawabannya sederhana, namun sangat pribadi. Laporan reporter Arzuma Compaore disampaikan oleh tim VOA. Tony Peterson kerap membantu para tunawisma. Bisa berada di posisinya merupakan kisah yang sangat menginspirasi. Kepada VOA, Tony yang adalah pendiri dari organisasi Living Water Shower Ministry mengatakan,
I came to the Frederick area 5 years ago, coming out of a life of addiction and homelessness for almost 15 years.
Katanya, ia datang ke daerah Frederick 5 tahun lalu setelah hidup sebagai seorang pecandu dan tunawisma selama 15 tahun. Setelah berhasil keluar dari kehidupan di jalanan, ia ingin membantu para tunawisma yang lain, namun tidak yakin bagaimana caranya. Ia pun mulai mencari tahu. Tony mengatakan ia melihat sosok Chris yang adalah tunawisma di daerah Frederick.
I noticed this guy, Chris, who I recognized, who was a man that experienced homelessness in the area. So the one thing Chris said was, I really need a shower. I said, Chris, how long has it been? And he said, 16 months.
Satu hal yang Chris katakan adalah, saya perlu mandi. Ia pun kembali bertanya kepada Chris, sudah berapa lama ia tidak mandi. Chris pun menjawab, 16 bulan. Terinspirasi oleh pertemuannya dengan Chris, Tony lalu bekerja sama dengan Sabrina Hancock untuk menciptakan solusi yang sederhana namun sangat penting, yaitu tempat mandi keliling yang adalah bagian dari Living Water Shower Ministry. Tempat mandi keliling ini dilengkapi dengan 6 bilik mandi pribadi dan lebih dari sekadar tempat untuk membersihkan diri. Kepada VOA, Sabrina Hancock yang adalah Direktur Operasional untuk Living Water Shower Ministry mengatakan,
The truth is that homelessness affects everybody. Providing showers gives people that dignity. It gives people confidence. More people can kind of come alongside them and see that, you know, homelessness doesn't mean that they're unworthy.
Menurut Sabrina, pada kenyataannya tunawisma memengaruhi semua orang. Menyediakan sarana untuk mandi, memberikan martabat kepada orang-orang. Hal ini memberikan rasa percaya diri kepada mereka. Lebih banyak orang bisa bersama mereka dan melihat bahwa walau mereka tunawisma, bukan berarti mereka tidak berharga. Tony membawa tempat mandi kelilingnya ke tempat para tunawisma berada dan mengatakan bahwa dalam jangka waktu 2,5 jam dapat digunakan untuk mandi sebanyak hampir 50 kali. Orang-orang yang telah mereka bantu mengatakan bahwa mandi dapat memberikan dampak yang sangat besar dalam hidup mereka. Mike yang adalah tunawisma di Frederick mengatakan tidak bisa mandi membuatnya merasa jorok. Ia merasa bau dan malu saat berada di ruang publik.
Being out here not being able to take a shower makes you feel nasty, makes you stink, you can't go to public places, you're embarrassed.
Todd yang juga adalah tunawisma di Frederick mengatakan,
It's very freeing and liberating to be able to wash, to get clean. A lot of us homeless people struggle with that and when I can do it, it's very rejuvenating. It's awesome.
Katanya bisa mandi agar bersih rasanya seperti bebas dan merdeka. Banyak di antara para tunawisma seperti dirinya mengalami kesulitan akan hal itu. Dan ketika ia bisa melakukannya, rasanya sangat menyegarkan. Namun Tony berusaha untuk melakukan lebih banyak hal lagi untuk membantu. Ia lalu bekerja sama dengan organisasi-organisasi lain untuk bisa memberikan layanan lainnya kepada tunawisma di lokasi tempat mandi kelilingnya. Mike Johnson adalah seorang anggota dari organisasi Handfuls of Purpose. Ia mengatakan,
So we're co-laboring together here. We have clothes that we collect, donations. We have made up snack bags and bags with toiletries and things like that.
Katanya mereka berkolaborasi untuk menyediakan berbagai barang yang sangat dibutuhkan, seperti pakaian yang mereka kumpulkan dan juga donasi. Mereka juga menyediakan paket camilan dan tas berisikan perlengkapan mandi. Saat ini, tempat mandi keliling Living Water Shower Ministry hanya beroperasi 3 hari dalam seminggu, setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Namun, Tony Peterson mengatakan bahwa mereka perlu menambah hari. Menurut Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Amerika Serikat, jumlah tunawisma meningkat 12% tahun lalu, dan pada malam tertentu dikatakan, terdapat lebih dari 650 ribu orang di seluruh Amerika Serikat tidak memiliki tempat tinggal. Dari Washington, D.C., VOA.
The Voice of America, VOA.
suasana romantis muncul di antara Scarlett Johansson dan Channing Tatum saat keduanya berhadapan dalam film yang menceritakan persaingan negara adidaya menuju bulan di tahun 1960 dalam film berjudul Fly Me to the Moon.
Public support for the moon mission is rock bottom.
Every day something is breaking.
And we're dead again.
Yeah, we're blowing up.
The space program is a bloated mess.
Lewat wawancara dengan Associated Press belum lama ini, Channing Tatum mengatakan dalam kehidupan yang nyata, dirinya bukanlah tandingan Scarlett Johansson.
But I think you learn a lot from just being in a scene with somebody. You know, it's a kind of an intimate, strange thing where you're having to do something together but against each other. Those are the good scenes. Like, she constantly in actual life is a little bit ahead of me and like just smarter in general and frustrating me.
Channing Tatum menambahkan, Anda belajar banyak hanya dengan beradu akting dengan seseorang. Itu semacam hal yang intim namun aneh, di mana Anda seperti harus melakukan sesuatu bersama, tapi saling berlawanan. Seperti Scarlett yang dikatakan selalu berada di depan dalam kehidupan nyata dan lebih pintar secara umum. Hal itu membuat dirinya merasa frustrasi, kata Channing sambil tertawa.
NASA needs a marketing specialist, and you are the very best.
Excuse me? What are you doing here?
I tracked you down because I felt we had a connection.
What?
I'm joking. I work here now to sell the moon.
Dalam film ini, Channing Tatum berperan sebagai Cole Davis, direktur penerbangan NASA yang berseteru dengan Kelly Jones yang diperankan oleh Scarlett Johansson. Kelly adalah ahli dalam bidang pemasaran dan periklanan yang memimpin produksi pendaratan pura-pura di bulan untuk berjaga-jaga jika NASA tidak dapat melakukan pendaratan yang sebenarnya.
NASA is not something that you sell with a jingle and a slogan.
When I'm done, those men are going to be bigger than the Beatles.
Dalam film ini, Scarlett Johansson juga berperan sebagai produser. Ia mengatakan bahwa ia hampir selalu menambahkan jabatan tersebut saat dia bergabung dalam sebuah proyek karena jauh lebih efisien.
I think that's why you see so many actors now producing the films that they are in or producing films for other actors because it's just so much more efficient. And I think it just keeps like a happier set really because you just know sort of what everybody needs to do their job.
Katanya, ia rasa itulah mengapa Anda kini melihat begitu banyak aktor memproduksi sendiri film yang mereka mainkan, juga memproduksi film untuk aktor lain karena jauh lebih efisien. Dan ia merasa itu membuat suasana kerja menjadi lebih menyenangkan karena Anda tahu apa yang dibutuhkan setiap orang untuk bisa melakukan pekerjaan mereka.
Do you want banding or not?
No.
Come on.
I don't.
Let's go.
This. Hold on a second.
I thought you were a tough like advertising right, chick from New York.
Not...
In.
Berbeda dengan Scarlett Johansson, Channing Tatum mengatakan bahwa ia senang memiliki waktu untuk fokus hanya pada sisi akting dalam film.
I think I was producing the one before, which was a complete nightmare of a shoot. It just went all sideways, and then I came into this one. I was just like, oh wow, I have days off on this one, and I have like, I don't have to like go to like production meetings after this day. I can just go home. Yay! Like, you know, and I was like, this is great. I need to do this more often.
Katanya, sewaktu ia memproduksi film dulu, proses penggarapan filmnya bagaikan mimpi buruk. Semuanya berjalan dengan buruk. Sementara dalam film ini, ia punya hari-hari libur dan tidak perlu pergi ke pertemuan produksi. Ia bisa langsung pulang ke rumah.
Oh, you couldn't have made it to this day without me.
Film Fly Me to the Moon disutradarai oleh Greg Berlanti. Film ini mulai tayang di bioskop tanggal 5 Juli dan akan dirilis melalui layanan streaming Apple TV Plus. Dari Washington DC, VOA.
Will have been for nothing.
Five.
This order from the tippy top.
Four.
We can't cost the world a dream.
Three. Going around the corner, we'll see you on the other side.
Two.
And action.
I want you to walk as if you're carrying your mother. She's frail, but also heavy.
Fly me to the moon.
The voice of America.
Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk simak terus program-program VOA Indonesia bisa melalui website kami di www.voaindonesia.com dan ikuti kami di media sosial Instagram, Facebook, dan X at VOA Indonesia. Saya Dania Iman undur diri dulu. Sampai ketemu lagi. Bye!